Arvoisa rehtori, arvoisa vararehtori, hyvät kollegat ja ystävät täällä salissa sekä moniviestin yhteyden ääressä. Kokeellinen taide, aivan kokeellinen taide tai avant-garde pyrkii rikkomaan valmiita tai vakiintuneita käsityksiämme maailmasta. Vuosisadan vaihteessa, siis 1800-1900-luvun vaihteessa, avant-garde ei ollut rajattu joukko taiteilijoita, mutta heidät asemoitiin kuitenkin taiteen etujoukkoihin, koska he pyrkivät erilaisiin kokeiluihin tai kokeellisesti lähestymään muun muassa kuvataidetta, kirjallisuutta tai elokuvaa, näkemään tai tekemään jotakin uutta tai uudella tavalla. Kokeellinen tiede sen sijaan lähtee teoriasta tai havainnosta ja pyrkii todentamaan maailmaa. Siksi kokeellinen tiede nähdään usein, ei nyt ihan tieteen jälkijunana, mutta tieteellisten teorioiden varmentajana, asioiden syy-seuraussuhteiden dokumentoijana, osoittamaan sen, mitkä ajatusrakennelmistamme on enemmän totta. Lainatakseni tohtori Sheldon Cooperia, kokeelliset tieteentekijät ovat tiedemaailman puuseppiä. Ehkä hänen ajatusmaailmassaan puusepät ovat teoreettisten arkkitehtien vaihtoehtomaailmojen rakentajia. Ehkä moni teoreetikko tässäkin salissa näkee Sheldon Cooperin tavoin teoreettisen lähestymistavan palvelevan tiedettä enemmän, ja kokeelliset tieteentekijät nähdään ainoastaan asioiden varmentajina. Toisaalta asian voi kääntää täysin päälailleen ja kysyä, että eikö se ole parempi, jos pystymme osoittamaan jonkun asian, kuin että kykenemme sen ensin ajattelemaan. Tässä on kaaviossa on tieteen menetelmä. Ja näemme tieteen menetelmän eri vaiheet. Douglas Fudge, joka on tämän, jonka julkaisusta tämä kuva on, on selvästi kokeentekijä, koska hän kuvaillessaan, mitä ominaisuuksia tutkijalta eri vaiheet vaativat, hän nimeää testin tai kokeen tekemisen nerouden asteelle. Oikeasti luonnontieteiden menestys perustuu juurikin teorian ja empiirisen maailman yhdistämiseen, kykyyn altistaa sinisiä taivaita tavoittelevat ajatusrakennelmamme empiiristen tai kokeellisten menetelmien alle. Historian tutkija tai yhteiskuntatieteilijä ei pysty tätä tekemään. On ehkä järjetöntä ajatella, että voisimme altistaa eri kansat samoille lähtötilanteille ja testata kokeellisesti, syttyykö sota tai sortuuko sivilisaatio. Kokeellisen ekologian professuuri on ensimmäinen Jyväskylän yliopistossa, vaikka Suomen mittakaavassa, juuri Jyväskylässä, kokeellisen ekologian, erityisesti evoluutioekologian tutkimuksella on pitkät perinteet. Kuten professori Kuparinen tuossa edellä kuvasi, ekologia tutkii organismien ja niiden ympäristöjen välisiä suhteita. Pyrkii valoittamaan, miten abioottiset eli elottomat tekijät, kuten lämpötila tai päivänpituus, yhdessä biottisten tekijöiden, toisin sanoen lajien välisten vuorovaikutusten kanssa, vaikuttavat esimerkiksi eliöiden levinneisyyteen. Kokeellinen ekologia käyttää kokeellista lähestymistapaa, erilaisia koeasetelmia, kuten tässä yksi kuva, näiden suhteiden tutkimiseen. Tavoitteena on syvempi tieteellinen ymmärrys maailmasta. Mutta ekologiassa on aina ollut tärkeää myös käytännön ongelmien ratkaiseminen. Mitä esimerkiksi seuraa kasvavasta populaatiokoostamme sekä miten me vaikutamme ympäristöön? Ympäröivä maailmamme on isojen mullistusten alla. 1800-luvulta alkaneen teollistumisen myötä ihmisen toiminta on saanut niin laajat mittasuhteet, että jopa luonnon omat prosessit muuttuvat. Nyt toimintamme nähdään niin isona tekijänä, että tutkijat ovat ehdottaneet jopa uuden biologisen ajan alkaneen. Ajan, jota nimetämme antroposeeniksi, ihmisen vaikutuksen aikakaudeksi. Tänä päivänä maailmassa ei ole enää yhtään kolkkaa, jossa ihmisen käden jälki ei näy. Sen seurauksena nyt elämme kuudetta sukupuuttoaaltoa ja lajiston monimuotoisuus on uhattuna kaikkialla. Viime keväänä kansainvälinen luontopaneeli nimesi maailman lajiston monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä. negatiivisia tekijöitä, joista viidentenä nimitettiin vieraslajit. Vieraslajit vähentävät luonnon monimuotoisuutta, koska ne usein voimakkaina kilpailijoina, aivan kuten professori Kuparinen edellä kuvasi, syrjäyttävät alkuperäislajistoa. Jotkut vieraslajit pystyvät myös muokkaamaan kokonaisia ekosysteemejä, jolloin vaikutukset voivat olla paljon laajemmat. Suomen kansallisessa vieraslajin strategiassa vieraslajit määritellään lajeiksi, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana, joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslaji on ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston. Vieraslajitutkimuksen merkkipaaluna voidaan pitää Charles Eltonin kirjaa vuodelta 1958. Hän kuvaa kirjassaan, miten lajien levinnäytyminen uusille alueille noudattelee usein samaa kaavaa. Ensin havaitaan vain muutamia yksilöitä, sen jälkeen ei näytä tapahtuman paljon mitään, mutta jossakin vaiheessa, hyvin lyhyessä ajassa, populaatiokoko ikään kuin räjähtää. On selvää tästä sitaatista, että Elton kirjoitti kirjansa kylmän sodan ilmapiirissä, koska hän vertaa vieraslajeja, ekologisia räjähdyksiä, jopa ydinsotaan. Eldon esittää kirjassaan lukuisia hypoteeseja lajien leviämiselle uusille alueille. Siitä lähtien onkin pyritty testaamaan, mitkä tekijät selittävät vieraslajien menestystä. Samanaikaisesti vieraslajit tarjoavat oivan mahdollisuuden tutkia kokeellisesti, miten paljon eliöillä on kykyä puuttua muuttuvissa olosuhteissa. Sillä ilmastonmuutos haastaa kaikki lajit. Joko muuttamaan sopivimmille asuinalueille tai muuttumaan, sopeutumaan. Lajien levitessä uusille alueille ne kohtaavat uusia valintapaineita ja evoluutioteorian mukaan vain monimuotoiset populaatiot pystyvät sopeutumaan. Mutta vieraslajit haastavat tätä näkemystä, koska niiden uusille alueille levinneiden populaatioiden geneettinen monimuotoisuus yleensä vähenee lähtöpopulaatioiden monimuotoisuuteen nähden. Siitä huolimatta voimme todistaa monien vieraslajien leviämisen. Kansainvälisen luontopaneelin mukaan vieraslajien määrät ovat kasvaneet jopa 70% viimeisessä 50 vuodessa. Minua on aina kiinnostanut se, miten biologista muutosta pystyisi ennustamaan. Tässä on kuva koloranokuoriaisen leviämisestä Euroopassa. Koloranokuoriainen on perunan tuholainen ja se saapui todennäköisesti yhdysvaltalaisten sotilaiden mukana ensin Ranskaan 1900-luvun alkupuolella ja levisi sieltä suhteellisen nopeasti molempien maailmansotien avustamana länsi-itäsuunnassa. Mutta leviäminen tänne pohjoiseen on ollut paljon hitaampaa. Ketterä lehdistömme toki varoitti kuoriaisesta jo 1875, jolloin kuoriaisen mainitsi ensimmäisenä Suomessa Helsingfors Dagbladet. Uutinen oli ajankohtainen, koska kuoriaisia oli ensimmäisen kertoja havaittu silloin Euroopassa, sekä se samanaikaisesti levisi voimakkaasti Yhdysvalloissa, siitäkin huolimatta, että sen leviämistä rajoitettiin arsenikilla. Mutta mikä on se muutospotentiaali, jonka kuoriainen tarvitsee levitäkseen Suomeen? 2002 kuoriainen löytyi yli 2300 pellolta Suomella. Ja meiltä kysyttiin, voimmeko ennustaa sen leviämisen Suomeen ja millä aikataululla. Tuolloin ymmärsimme, että meillä on aivan liian vähän tietoa siitä, millainen tuon lajin kyky sopeutua Suomen olosuhteisiin on. Ekologinen kysymys onkin ensinnä, mikä sen leviämistä rajoittaa. Hyönteisiä selvästi rajoittavat meidän kylmä ilmasto. Tässä nähdään vuosittainen lämpötilavaihtelu eri leveyspiireillä. Miten kuoriaisen pitäisi muuttua levittäytyäkseen tänne? Vastaus voisi olla esimerkiksi sopeuttaa elinkiertonsa kylmempään ilmanalaan, eli kehittyä nopeammin. Toinen rajoittava tekijä on päivän pituus, jota emme ehkä usein ajattele rajoitteena. Monet eliöt kuitenkin käyttävät päivän pituutta oman elämänsä synkronoijina. Ja mitä tämä tarkoittaa kuoriaiselle on, että etelän päivän pituusolosuhteisiin sopeutuneiden yksilöiden pitäisi osata siirtää kellonsa siten, että vaikka kesä täällä meillä näyttäisi Päivän pituuden merkeissä jatkuvan, niiden pitäisi kuitenkin aloittaa jo valmistautuminen talvehtimaan. Tutkimuksemme ovat osoittaneet, että populaatioiden välillä on eroja kehitysasteissa eri lämpötiloissa. Tässä näkyy, että 23 asteen lämpötilassa meitä lähinnä olevat populaatiot kehittyvät jo 6% nopeammin. Koska tämä ominaisuus on periytyvä, se tarkoittaa, että kuoriaiset pystyvät kehittymään vielä hieman nopeammin. Suhteessa päivän pituuteen havaitsimme samankaltaisia muutoksia. Toisin sanoen, pohjoisen kuoriaiset reagoivat valon pituuteen eri tavalla ja alkavat valmistautua talvehtimaan aiemmin kuin etelän kuoriaiset. Koloraadon kuoriaisten leviäminen Euroopassa, kuten myös muiden vieraslajien leviäminen, on osoittanut meille, että nämä lajit ovat ottaneet muutospotentiaalinsa käyttöön. Meidän on vain selvitettävä, mistä tämä muutospotentiaali syntyy. Tästä uskon valitettavasti siihen, että osan vieraslain muutospotentiaalista olemme me itse saaneet aikaan esimerkiksi erilaisilla torjuntamenetelmillä. Koloraadonkuoriainen on vastustuskykyinen yli 50 kemialliselle kasvinsuojeluaineelle. Ehkä tuon valinnan myötä olemme valikoineet vain muuttuviin olosuhteisiin sopeutuvia yksilöitä ja samalla edesauttaneet lajin leviämistä. Mutta miten sen olemme tehneet, miten se esimerkiksi näkyy kuoriaisten perimässä, on seuraavien tutkimusten lähtökohta. Vieraslajin menestyminen uusilla alueilla riippuu myös niiden omien ominaisuuksien lisäksi ympäröivistä ekologisista tekijöistä. Jotta voisimme ennustaa vieraslajin leviämistä tulevaisuudessa, meidän pitäisi ymmärtää kokonaisvaltaisesti ekoevolutiivisia vuorovaikutuksia, aivan kuten professori Kuparinen edellä esitti. Oma aikamme vaatii myös meitä muuttumaan. Nuoret haastavat meidän muutospotentiaalin, meidät tekemään ja valitsemaan toisin. On vain yksi maapallo. There is no planet B. Greta Thunberg muistuttaa meitä siitä, mitä tutkijat ovat ilmastonmuutoksesta todenneet jo pitkään. Hänen viestinsä on, uskokaa tutkijoita ja tehkää jotakin. Hän muistuttaa myös minua siitä, miksi olen täällä ja toisaalta tänään tässä. Itse kirjoitin aikanaani oman ylioppilasaineeni kasvihuoneilmiöstä sekä siitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Aloin opiskella biologiaa, koska halusin pelastaa maailman. Löysin jopa tuonaikaisen T-paidan, joka muistuttaa minuakin siitä, että ilmaston lämmetessä on aika toimia. No mikä on sitten kokeellisen tutkimuksen merkitys tässä muuttuvassa maailmassa? Väittäisin, että kokeellinen tutkimus on nyt juuri ensiarvoisen tärkeää, sillä vain sen avulla näemme korrelaatioiden taakse ja pystymme näkemään syy-seuraussuhteita. Vaikka kokeellinen tutkimus noudattaa tiettyä sovittua kaavaa, se kokeellisen taiteen tavoin mahdollistaa myös erilaisia kokeiluja. Tämä talitiainen on yksi niistä 51 talitiaisesta, jotka vastasivat gradukyselyyni. Toisin sanoen olivat koe-eläiminä kokeessa, jossa tutkittiin peitsin mimikriä. Voin sanoa, että nämä 59 talitiaista antoivat lähtölaukauksen sille, että olen tänään tässä. Kokeellinen tutkimus auttaa myös minua ymmärtämään maailmaa paremmin ja miten se toimii. Kokeellinen tutkimus on minulle myös tapa ajatella, suhteuttaa kaikki asiat kuvainnolliseen kontrolliin tai nollatilaan. Kuten sanoin jo aiemmin, kokeellisen tutkimuksen henki tai eettos on vahva laitoksellamme, mutta laajemmin myös koko tiedekunnassamme. Kokeellinen tutkija tarvitsee tuekseen aina tilastotieteilijät. Ja tämän yhteistyön toivon jatkossa vahvenevan. Eikä sovi myöskään unohtaa, että kokeellinen fysiikka, omine, hiukkaskiihdyttyminen luo laajemman pohjan meille, tieteen puusepille. Ja olkaamme myös ylpeitä kokeilusta opettaa opettajia. Tietylle uskalijalle uudelle, kokeilevalle hengelle, jolle koko yliopistomme pohjaa. Ehkä pienen yliopiston voima on sen sivistyneessä kokeilussa. Tiedekuntamme on valinnut yhteistyön strategiamme kantavaksi voimaksi. Toivon, että tällä yhteistyöllä uusien tieteellisten löytöjen lisäksi saamme myös uusia keinoja pelastaa maailma. Lopuksi haluan kiittää läsnäolijoita kaikkien uusien professorien puolesta sekä yliopistoa ja tiedekuntaa tämän tilaisuuden järjestämisestä. Kiitos.